Mulla on täällä studiossa vieraana Sisare-yhtyeestä Severi Peura, joka on myös muusikko, säveltäjä, äänialan monitoimimies, niin teidänkin Sisaren levy on joukkorahoituksen kanssa tehty.
Joo, kyllä vaan, ja oikein hyvää huomenta tai aamupäivää normaali ihmisille tässä vaiheessa. Ja 2013 julkaistu levy, niin sen käytännössä painatuskulut rahoitettiin melkein kokonaan joukkorahoituksen avulla Indiegogo-palvelussa ennen kuin oli mesenaattia sitten kotimaista versiota tästä. Eli sitä kautta saatiin sitten käytännössä nimettömänä bändinä kuitenkin fanien luotto siinä määrin, että pystyttiin julkaisemaan levy.
Eli teidän kohdalla toimi.
Toimi oikein hyvin.
Minkälaista muuten sulla on henkilökohtaiset kokemukset ja noin, ootko kuullut kentältä, että miten hyvin tämmöinen joukkorahoitusmalli Suomessa toimii?
No se toimii käytännössä, siinä on niin kuin tavallaan myös ongelmana se, että uusille pyrkijöille, kun niitä pyrkijöitä on aika paljon ja niitä, jotka hakee rahoitusta on paljon, niin tavallaan sitähän saa helposti sellaiset, jotka on jo menestyneet, joilla on jo tosi kattava fanipohja. Eli kyllä niitä tarinoita, hyviä tarinoita on paljon, mutta et huonoja tarinoita on varmaan vielä enemmän, mutta niistähän me ei kuulla.
Mm. Aivan. Ja mutta sulla ei kuitenkaan, tämä Sisare-yhtye ei ole sellainen, mistä sä sun pääosa tuloista tulee, vaan ne tulee kaikesta muusta. Eli kerroppas vähän, että mistä kaikesta sun tulot, ne kuitenkin tulee, kuitenkin musiikista kaikki tulee.
Joo, kyllä. Eli Sisare on mulle enemmän siis meno kuin tulo, jos ihan niinku puhutaan niinku matematiikkaa, mutta mä oon siis ammatiltani hiukan korjaan, että en varsinkin ole muusikko, vaan musiikkituottaja ja säveltäjä. Ehkä joku voi ajatella, että säveltäjäkin on muusikko, mutta mun tulot tulee musiikin tuottamisesta, eli äänityksestä, taiteellisesta tuottamisesta, miksaamisesta ja sitten säveltämisestä, eli mä teen sävelteoksia, joita sitten synkronoidaan kuvaan jonkin verran myös teatteriin.
Ja tekijäoikeudet on sellainen asia, mistä tietty puhutaan, mutta sanoit tuossa, että sun mielestä siitä voitaisiin puhua enemmänkin. Niin tässä nyt oli juuri vaalit ja meillähän on tämä piraattipuolue.
Joo, meillä itse asiassa oli piraattipuolue. Nehän tippu puolueen rekisteristä.
Niin.
Nyt mä en tiedä, onko uuden puolueen nimi myöskin piraattipuolue, mutta
Ainakin kyselyn vastasin, jossa kysyttiin, että miksi haluaisit puoluetta kutsuttavan. Juh. Siellä oli kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Enemmän tai vähemmän hyviä.
Kyllä.
Niin, bongasin sun Facebookista tällaisen kommentin tässä vaalien aikaan. Pohdit, että ketä äänestät, että vaalikone arvotti piraatit kanssani räikeästi saman arvopohjan omaavaksi puolueeksi, mutta puolueen vaaliohjelma sotii sekä ideologiaani että toimeentulaani vastaan, joten sekä itsekkäistä syystä että luovaa työtä korkealle arvottavana en voi antaa ääntäni tälle puolueelle. Puolen ajama linja viittaa siihen, ettei puolue ole tarpeeksi laajaa käsitystä immateriaalioikeuksien vaikutuksista säveltäjän työssä, vaikka se on yksi heidän keskeisistä vaaliteemoistaan. Tarkoitus on varmasti hyvä, mutta keinot vain lisäävät sitä riistoa, jota vastaan puolueohjelmansa mukaan sotii. Avaatko Kyllä. vähän, että mitä tämä tarkoittaa?
Joo, eli tässä tämän kyseisten vaalien alla piraattipuolueen ohjelmassa oli tekijänoikeuden suoja-ajan lyhentäminen oli yksi keskeinen tavoite, ja heillä oli, että se pitäisi lyhentää. Nykyään siis teoksen suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolemasta. Ja tässä heidän vanhassa vaaliohjelmassaan tavoitteena oli lyhentää tämä suoja-aika enintään 10 vuoteen teoksen julkaisusta, ja pyrkimyksenä oli lyhentää se niin lyhyeksi kuin mahdollista. Ja tämä oli niinku tavallaan semmoinen, jota perusteltiin sillä, että tässä kaivettiin tämä iso paha susi, että isot levyyhtiöt tekee rahaa tekijän oikeuksilla, ja niin kuin annettiin ymmärtää, että puhutaan tekijän puolesta, mutta nimenomaan tämä kohta tässä vaaliohjelmassa, tämähän on nimenomaan niin kuin riistää sitä tekijää aika paljonkin, se oli kuitenkin uusi pieni puolue, ei päässyt eduskuntaan, enkä usko, että tavallaan sitten syventyvässä keskustelussa olisi siihen mennyt. Ja se, mikä tässä oli oikeasti ilosta tässä koko keskustelusta, että tässä keskusteltiin sekä tässä mun Facebook-seinällä että sitten tämmöisellä musiikkialan foorumilla, jossa oli useampia piraattipuolueen ehdokkaita keskustelemassa aiheesta. Ja tota, politiikassa aika semmoinen harvoin nähty näky oli se, että kun niiden kanssa oikeasti keskusteli tästä asiasta, niin oli ihan, monet oli valmiita vaihtamaan näkökulmaansa. Eli siellä myönnettiin aika laajasti se, että he ei ihan täysin ymmärrä tämän suoja-ajan vaikutusta. Ja tota, että he mielellään päivittäisivät sitä ohjelmaa, vaaliohjelmaansa sitten uuden tiedon valossa.
Ja tämä varmasti tämmöiset tekijäoikeuteen liittyvät asiat ja väärinkäsitykset ja ennen kaikkea, mikä ainakin mulle tuli tässä mieleen, että sekoitetaan helposti termit.
Joo.
Niin se ei tosiaan rajoitu pelkästään piraattipuolueenlaisiin, vaan ihan siis...
Joo, kyllä, ja siis tässähän siis ihan kautta puolen linjoja on niin kuin paljon tehty niin kuin lakialoitteista, äänestystä ja muuta. Lähinnä niin kuin semmoisen, niin kuin yleensä siis, jos miettii poliitikon työtä, niin siinä varmasti tulee sellaisia tilanteita, että sä et voi kaikista asioista selvittää kaikkea. Jotenkin tekijänoikeudet on aika monimutkainen kokonaisuus. Mutta on ollut jonkin verran semmoista trendiä, että luetaan jostain lakiesityksestä käytännössä se lyhyt saate ja sen perusteella mieltä, että puoletaanko sitä vai ei. Ja tota, käytännössä silloin saatetaan vahingossa äänestää omia arvoja vastaan. Mutta että politiikasta ei sen enempää, mutta näistä tekijänoikeuksista, tässä julkisessa keskustelussa mun mielestä yksi yleinen ongelma, mikä liittyy tekijänoikeuksiin, on se, että tekijänoikeuslakihan lähtee siis siitä, että tekijällä on oikeus määrätä teoksensa käytöstä. Eli tämä tekijänoikeuslakihan on täysin sen tekijän puolella. Mutta tässä keskustelussa yleensä maalataan se niin, että isot monikansalliset levyyhtiöyritykset, valtavat konsernit tekee näillä tekijänoikeuslailla rahaa. Mutta tässähän siis nämä, millä nämä yhtiöt tekee rahaa, perustuu näiden yhtiöiden ja tekijöiden välisiin sopimuksiin. Ja näitä sopimuksia voi kuka tahansa täysikäinen, täysjärkinen ihminen tehdä. Ja kuka tahansa meistä voi tehdä lähes minkä tahansa asian kanssa, ihan kuinka tahansa huonon sopimuksen tahansa. Ja sitten se, mikä tässä mediassa ja julkisessa keskustelussa yleensä tulee esiin, on näissä, että se teosto kaivetaan, eli meidän tekijänoikeusjärjestö kaivetaan jotenkin niin kuin esiin ja sitä soimataan näistä, vaikka oikeastihan siis teosto on se ainut taho, epäkaupallinen taho Suomessa, joka puolustaa nimenomaan tekijää, eli on niin kuin täysin tekijän puolella. Siitä sitten taas, että niin kuin teoston toimintatavoista, että kuinka hyvin se toimii, se tekijänoikeusjärjestö, niin siitä voi tietysti olla montaa mieltä, ja henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että viime vuosina teosto on parantanut tosi paljon toimintaansa, mutta se on tullut ihan niin kuin, se on fakta, että se on tullut aika paljon jäljessä tähän nykyaikaan, ja verrattuna niin kuin maailmalla muihin tekijänoikeusjärjestöihin, niin monissa asioissa teosto tulee ikävästi perässä, eli se ei ole ihan siinä kehityksen kärjessä, mutta tässä mun mielestä teosto on tosi paljon parantunut viime vuosina, että ne tekee jatkuvasti parempaa niin kuin tekijä-asiakaskyselyä, jonka perusteella ne sitten niin kuin pyrkii kehittämään sitä toimintaansa. Mutta tietysti on vielä pitkä matka siihen, että se olisi ihanteellinen hallinnointijärjestelmä näiden teosten osalta, mutta se tavallaan se nähdään aika yksipuolisessa valossa sekin, että sitä helposti demonisoidaan ja jotenkin se liitetään tähän, että isot yhtiöt tekee rahaa silleen, mitä tekemistä sen kanssa.
No, tämmöistä demonisointia harrastaa myös ihan mediassa, että nyt tämä viimeisin ihan pari päivää vanha juttu, että teosto alkaisi katusoittajia maksuttamaan, niin
taas piskataan teostoa, niin. Ja tämä on sinänsä huvittava juttu, että tämä on niin pieni, kokonaiskuvassa niin kuin todella pieni asia, ja tämä on niin kuin ehkä kyllä ongelmallinen, että kyllä esimerkiksi tällaisessa asiassa niin pitäisi mun mielestä niin kuin teostonkin miettiä sitä, että voisiko tässä soveltaa jotain vastaavaa käytäntöä kuin esimerkiksi pienyrittäjillä, että jos sun toiminta on tosi vähäistä, niin sun ei tarvitse maksaa alveja, tai sun ei tarvitse tilittää niitä valtiolle. Mutta aina tämmöisissä, jos tehdään jotain rajoja, niin sitten me tullaan semmoisen ongelmaan, että meidän täytyy vetää se raja johonkin. Eli jos miettii esimerkiksi tätä katusoittoa, ja tämä uutinahan siis on ollut nyt se, että katusoittajien pitäisi maksaa teostokorvauksia, koska he esittää julkisesti musiikkia. Ja teostolla ei ole semmoista lupaa, joka erikseen keskittyisi katusoittoon, vaan julkinen esittäminen on julkista esittämistä. Ja nyt jos me ajateltaisiin, että me tehtäisiin, tai teosto tekisi tämmöisen niin kuin katusoittajalisenssin erikseen, niin sitten meidän seuraava ongelmallinen kysymys olisi se, että mikä on katusoittoa, mihin me vedetään se raja, että onko katusoittoa kaikki spontaani soittaminen, eli mistä ei ole tiedotettu, vai onko se sitä, että sulla ei ole äänentoistoa, mitä jos sulla ei ole äänetoistoa, mutta sulla on sadesuoja, eli teltta, niin onko se vielä katusoittoa vai onko se jo tapahtuma? Eli tässä tullaan tavallaan niin kuin se, että miten se käytännössä siitä niin kuin juttu menisi, mutta katusoittajillähän nämä nyt, mä oon nyt kahta tietoa nähnyt, ja se mitä se lupa maksaa käytännössä, se on 40-100 euron välillä.
Joo, tässä on Ylen uutisesta, että elävän musiikin pienlupa sisältää 1-10 keikkaa, ja pienlupa käy alle 200 hengen yleisötilaisuuksiin, jossa se on elävä musiikki. Pienlupa maksaa noin 100 euroa, yksittäisen keikan lupa on noin 40 euroa.
Joo.
Eli tämä on tämä, niin kuin sanoit.
Mutta joo, tämä on mun mielestä oikeasti kokonaiskuvassa taas aika sinänsä, että jos puhutaan 40-100 euron jutuista, niin on tämä niinku taas se, että sehän hukkuu jo siihen.
Katusoitteen saa aika kauan rämpyttää.
Joo, ja sitten tavallaan se, niinku se kuitenkin se on niin pieni maksu, että sehän hukkuu jo äkkiä periaatteessa byrokratia, että se, että näitä rupettaisiin syynaamaan, niin ei sitten tule tapahtumaan. Siis ei teostu näitä, vaikka se niinku valvoo, mutta ei siellä ole mitään katupartio, joka niinku käy ratsaamassa katusoitteen lisenssiä, että eihän niinku, ei se mitään järkeä.
No se voi olla, että taas tälle myyttiselle suurelle yleisölle, niin ei ehkä ole ihan selvää, että miten se teosto niin kuin sitten valvoo tai mistä se ne rahat kerää, että miten se oikeasti toimii, niin tässä on ehkä vähän sitä.
Joo, eli näiden keikkojen osaltahan esimerkiksi niin teosto luottaa näihin niin kuin nimenomaan muusikoihin, jotka sitä musiikkia esittää. Et esimerkiksi kun mä käyn keikoilla, soitan musiikkia, pääosin omaa musiikkia siellä, jonkin verran myös soitetaan lainakappaleita, niin näistä tehdään esitysilmoitus teostoon, ja teosto sitten vuosittain keräämästään kokonaissummasta sitten niin kuin näiden soittotietojen perusteella sitten jakaa tekijöille heille kuuluvat korvaukset. Ja se, mistä se kerää rahaa, niin on nimenomaan näistä luvista. Ravintolat, keikkapaikat maksaa yleensä kiinteitä lupaa, riippuen siitä, että kuinka paljon heillä on tapahtumia vuodessa ja minkä kokoisia tapahtumia.
Radio Tutka. Onko sulla hyvä päivä, Severi?
On joo, oikeinkin hyvä päivä.
Ja hyvä viikko teillä on. Sisare-bändillä on huomenna keikkaa.
Joo, kyllä. Huomenna soitetaan Turun klubilla, Proge-klubi tapahtumassa, jota myöskin ollaan niin kuin oman yhtiön hartiavoimin tässä nyt järjestetty. Ja tämä on nyt toinen kerta, kun Proge-klubi järjestetään.
Eli siellä on teidän lisäksi Taipuva Luoti suora ja
Suomen Tulli.
Suomen Tulli.
Joo, eli Suomen Tulli Torniosta ja Taipuva Luotisuora Raumalta ja Taipuvalla Luotisuoralla erikoisuus tällä keikalla. Heillä on vieraileva soittaja Italiasta. Eli eksoottista settiä luvassa. Ja tämä Proge-klubin hommahan lähti siis viime vuonna meidän sisareyhtyön syyskiertueen päätöstapahtuman niin kuin siivittämänä. Eli järjestettiin, käytiin Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja sitten Turussa. Meillä oli minikiertojen päätöskeikka ja haluttiin tehdä siitä sitten vähän isompi tapahtuma ja se lähti aivan lapasesta. Ja sitten siitä tuli tämä Proge-klubi. Ja tavallaan siitä, niinku se pohjatyö siihen oli jo sinänsä tehty, että me oltiin aikaisemmin jo paljon yritetty tehdä niinku semmoista keikkaa, että olisi niinku saata soittoseuraksi muita Proge-bändejä. Et Suomessa se Proge-skene elää, mutta niitä keikkoja on aika vähän. Ja siitä se ajatus niin sanotusti lähti ja sitten tehtiin viime vuonna se ensimmäinen tapahtuma ja nyt on sitten tulossa toinen huomenna. Ja tämä niinku, pyrkimys on se, että saataisiin tuotua näitä aktiivisia suomalaisia proge-bändejä niinku liveen. Että et saatais niitä keikkoja, koska se on niinku vähän semmoinen, proge-bändi on monesti niinku ravintolalle hankala ostaa, koska yleensä halutaan niin sanottua menomusiikkia. Koska ihmiset yleensä silloin ostaa enemmän alkoholia ja silloin myöskin tulee niin kuin tavallaan enemmän porukkaa paikalta, ihmiset tulee bilettämään. Että sitten niin kuin syväluotavan taiteen seuraaminen ei ole ehkä niin kuin ravintolan näkökulmasta niin helppo järjestää ja sisältää enemmän riskiä. Mutta tässä Turun klubi on ollut ihan mahtavaa, että se on antanut meidän järjestää näitä tapahtumia ja nyt ensimmäinen meni ihan hyvin ja toinen menee toivottavasti vielä paremmin. Että huomennahan se nähdään sitten, mutta ennakko-odotukset on kovat ja ja sanotaan, että niin sanotut proge-kentältä on kyllä tullut paljon yhteydenottoja ja bändit on tästä tosi innoissaan ollut. Että se on niin kuin hieno ja viime tapahtumassa ainakin oli todella hyvä tunnelma just sen takia, että harvoin pääsee näkemään niin montaa proge-bändiä samaan illan aikana livenä.
sinne sitten huomenna tosiaan kaikki turkulaiset Progen fanit ja ystävät. Sanoit tuossa tosiaan, että niin kun bändejä, tämmöinen progressiivinen rock on nyt vähän tämmöinen undergroundimpi juttu vielä Suomessa, mutta bändejä kuitenkin riittää ja että tosiaan on keikkapaikoille haastava, niin onko yleisesti ottaen sun mielestä niin kun keikkapaikat vähentynyt Suomessa?
No, tämähän ei ole mielipidekysymys, vaan siis on. Onhan ne vähentynyt. Justiinsa meni viime vuoden puolella, vai oliko se tämän vuoden puolella kuitenkin, niin Oulussa mahtava Knuckle & Nightclub, oikein siis Proge Mekka meni konkurssiin, lopetti se baari. Ja sitten kyllähän nämä niin kuin on tämmöistä, että on baarit ei välttämättä lopettanut, mutta on niin sanotusti muuttanut sitä linjaansa niin sanotusti sedulaisempaan suuntaan, eli yhtiöitä on vähemmän. Ja sitten ehkä se, että tämmöisiä viihdeorkestereja otetaan niin kuin tämmöisiin yökerhotyyppisiin paikkoihin sitten helposti, eli semmoisia, jotka soittaa biisejä, jotka kaikki tuntee, jotta ne voi tanssia, mikä on siis myöskin todella hieno juttu. Tämmöistä tapahtumaa niin kuin täytyy ehdottomasti myöskin olla. Mutta kyllähän tässä nyt Turussakin esimerkiksi Teviksen tilanne ja S-Osiksen kaatuminen niin vähensi aika radikaalisti silloin, kun se tapahtui. Ja nyt onneksi sitten onhan meillä tullut uusia rock bar, esimerkiksi nyt tämä uusi tuossa Erikin kadulla, niin se on ollut oikein tervetullut lisä. Ja Turun klubi on tietysti ihan niin kuin mahtava. Ja ennen kuin rock bari aukesi, Turun klubihan oli oikeasti ainoa ton kokoinen, sanotaan, että niin kuin iltakerroksen kokoisia paikkoja, niin niistä oli todella pula Turussa. Ja niin.
Eli täällä tilanne on kuitenkin suht hyvä.
No joo, nyt tietysti tämä Teviskin, mä en tiedä, onko se nyt oikeasti auennut vai leikisti auennut, mutta jotain tapahtumia siellä on jo ollut tässä uudella TV-olla, että on tilanne ollut huonompi, että tuo rockbaari-homma niin kuin tasotti ihan mukavasti jo sitä tilannetta.
No tuossa taannoin Timo Rautiainen Radio Rockin haastattelussa puhuu tästä asiasta, että niinku rokkikeikkapaikat on vähentynyt, että ihmiset ei käy keikoilla, että on rahat vähissä ja aika vähissä. Ja sitten ja että voi olla, että Rautiainen mainitsi, että jos seuraava levy ei menesty kauhean hyvin tai ei käy porukkaa keikoilla, niin voi olla tähän pistää pillit pussiin, että se oli sitten siinä.
Joo.
Että onko tämä sitten tämmöinen, Rautiainen on kuitenkin tämmöinen vanhemman polven edustaja, niin onko tämä tämmöinen ikäkysymys sun mielestä?
En mä ehkä sitä usko, että tietyllä tavalla niin kuin, kyllähän koko kenttä uudistuu, luo nahkaansa koko ajan, niin kuin ohjelmatoimistotkin ja näin, että se, että jos artisti ei enää kiinnosta yleisöä, niin tavallaan onko se jonkun muu vika kuin se artisti vika. Mm. Mutta tietysti Timo Rautiainen on siinä mielessä, sille se on vähän eri juttu, hän kuitenkin ymmärtääkseni oikeasti elää tällä hänen muusikoammatillaan. Eli kyllähän meistä kaikki tietää sen, että jos sä et saa työstä niin paljon rahaa, että sä voit vuokrat maksaa, niin sun on pakko keksiä jotain muuta työtä. Et ymmärrän kyllä hänen suhtautumisen siinä mielessä.
Joo, hän kyllä sanoikin tässä haastattelussa, että ei hän siitä niinku mitään kaihoa tai katkeruutta kuitenkaan sitten koe, että se on ihan, hän puhui tästä luonnollisesta kehityksestä myös.